seara, domnilor și domnilor! Iată câteva repere din agenda globală a zilei. Eurocomisarul pentru energie atrage atenția că România poate accesa fonduri europene pentru o mai ușoară tranziție a domeniului energetic spre energia verde. Ministrul Agriculturii de la Berlin a pledat astăzi pentru ameliorarea condițiilor în care lucrează muncitorii străini. Franța se pregătește pentru turul 2 al alegerilor locale, amânat din martie din cauza pandemiei. Sunt numai câteva subiecte, rămâneți cu noi.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Despre liberalizarea pieței energiei în România s-a discutat astăzi într-o conferință online pe tema politicilor energetice românești în context european. Specificul acestui domeniu este că are nevoie de stabilitate și viziune. Investițiile în energie se fac cu perspectivă de zeci de ani. Gândiți-vă numai cât durează construirea unei centrale atomoelectrice, de exemplu. Iar acum trebuie să facem față și trecerii tot mai rapide către energia verde. Și după toate acestea, prețul energiei la utilizator trebuie să fie suportabil. Bogdan Isopescu a pregătit pentru Agenda Globală o sinteză a discuțiilor pe care o deschide cu participarea Eurocomisarului pentru Energie, estoniana Kadri Simson.
Comisarul european spune că Uniunea este hotărâtă să pună țintele de mediu în centrul strategiilor de dezvoltare economică, iar tranziția către energia verde este prioritară. România, spune ea, face parte din rândul țărilor care pot beneficia de cea mai mare finanțare și poate atrage peste 4,4 miliarde de euro doar pentru această tranziție energetică. Bani care, spre exemplu, pot fi utilizați pentru trecerea de la cărbune la gaze. Dincolo de laudele pentru evoluția regenerabilelor din România, comisarul strecoară câteva recomandări care au legătură directă cu bâlbâielile țării noastre în sectorul energetic, în special cu blocarea pieței libere în 2018. Comisarul european Kadri Simson.
But in order to spur investments, a reliable...
Pentru a stimula investițiile, un cadru solid și stabil de reglementare este indispensabil. Amendamentele legislative adoptate de România la începutul acestui an sunt un pas înainte pentru armonizarea regulilor naționale cu legislația Uniunii Europene. Salut intențiile guvernului de a implementa liberalizarea completă pe piața de gaze și de electricitate până la sfârșitul lui 2020. În acest caz, un cadru legal corect este la fel de important ca bunele intenții. Mesajul favorabil pieței libere și stabilității legislative era susținut și de jucătorii de pe piața energiei din România, în condițiile în care nici nu s-a făcut liberalizarea de la 1 iulie, că oamenii politici deja critică evoluția prețurilor pentru consumatori și chiar vor să legifereze taxe pentru limitarea profiturilor. Furnizorii de gaze naturale din România atrag atenția că anumite persoane publice lansează informații false în legătură cu diferența mare dintre gazele ieftine de pe bursă și prețurile mari din contractele oferite populației. Reprezentanții E.ON sau ENGIE spun că prețul gazelor din factură este compus din mult mai multe elemente care se adaugă prețului de achiziție de pe bursă, precum înmagazinarea pentru perioada de iarnă, prețul gazelor de import, transportul sau distribuția. În plus, adaugă ei, profitul furnizorilor este cel mai mic element al facturii, fapt care demonstrează că prețul contractelor este unul corect. Ei recomandă consumatorilor să studieze ofertele cât mai multor furnizori pentru a se obișnui cu mecanismele pieței libere și pentru a obține cel mai potrivit preț pentru serviciul de furnizare al gazelor. La rândul său, secretarul de stat al Ministerului Energiei, Nicolae Havrileț, asigură consumatorii că pot migra către orice furnizor pentru că nu există pericolul de a avea probleme în alimentarea cu gaze. Nicolae Havrileț.
Totdeauna există un furnizor de backup, un furnizor de ultimă instanță care este asigurat printr-un regulament al Autorității Naționale de Reglementare. Deci, practic, o oprire a furnizării gazului natural în cazul în care furnizorul, să zicem, ar intra într-o situație de insolvență sau de faliment, nu există.
Furnizorii nu sunt singurii care atrag atenția politicienilor să nu mai bulverseze liberalizarea. Instituții de stat, precum Consiliul Concurenței sau chiar Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, spun că investițiile depind de liberalizare. Președintele ANRE, Zoltan Nogbeghe, declara astăzi că România are nevoie de investiții masive în unități noi de producție, care să furnizeze un plus de 7 megawați pentru a putea face față consumului estimat în următorii ani. Directorul General Electrica S.A. Corina Popescu întărește poziția reglementatorului.
Ce se poate face din perspectiva sistemului energetic și cum acesta se poate dezvolta în așa fel încât consumatorul final să profite cel mai mult? În tot acest context, ca să putem să ne atingem obiectivele, acela de Green Deal, de liberalizare, trebuie să investim. Și direcțiile strategice în care trebuie să investim din perspectiva noastră și a grupului pe care conduc sunt acela de green, de producție regenerabilă, partea de digitizare care să ne poată ajuta să conducem sistemul energetic și să putem manageria această incertitudine între producția de energie regenerabilă care este nepredictibilă și consum care este nepredictibil și partea de sustenabilitatea businessului pe care îl putem conduce. Deci sunt trei piloni, iar modul în care se va dezvolta sistemul cumva este la intersecția acestor trei mari direcții.
Jucătorii din piață merg mai departe și spun că pentru a atrage investiții, statul român trebuie să fie activ, să stea alături de companii pentru a creiona strategii și proiecte. Silvia Vlășceanu, director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
Este nevoie de o coerență, avem nevoie de programe naționale în ceea ce privește aplicarea politicilor europene. Este adevărat că vor fi niște fonduri europene semnificative, dar sunt fonduri semnificative care nu vin automat către România dacă nu vom fi în stare să venim cu niște programe sustenabile pentru atragerea acestor fonduri. Marea Neagră devine un element nu doar geografic foarte important, dar la Marea Neagră, pe lângă exploatările de gaze naturale, trebuie să avem în vedere și potențialul pentru producerea de energie din surse regenerabile, din sursa eoliană. Pe de altă parte, în ceea ce privește momentul liberalizării, este important și o să repet până când probabil că o să devină obsesiv pentru mulți. Stabilitate și predictibilitate. Orice intervenție abruptă, bruscă, într-un proces aflat în derulare, afectează și nu doar că afectează participanții la piață, bulversează consumatorii, care și ei sunt participanți la piață în final.
Revenind strict la subiectul liberalizării, jucătorii din piață atrag atenția și asupra unor riscuri. Guvernul și Parlamentul, spun ei, ar trebui să grăbească legislația privind protejarea consumatorului vulnerabil, cel care poate fi afectat de fluctuațiile pieței libere. Anca Dragu, director general adjunct E.ON România.
Există estimări cum că România ar fi în jur de 1 milion de consumatori vulnerabili, pentru care statul trebuie să vină cu o anume schemă de sprijin și cu sumele necesare, sumele aferente. Un alt risc este lipsa de informare adecvată a consumatorilor cu privire la tot acest proces de liberalizare, la schimbarea furnizorului, de asemenea la capcanele care pot exista în ofertele pe care clienții le văd pe piață.
Pentru un proces de liberalizare cât mai lin și cu rezultate cât mai bune, actorii din piață, cât și autoritățile recomandă consumatorilor să se informeze și să fie activi, adică să ceară oferte cât mai multor furnizori și să citească atent clauzele contractuale, să fie atenți la condițiile în care pot schimba furnizorul înainte de termenul contractual și să nu se ferească să migreze către furnizorii care oferă prețuri potrivite nevoilor, pentru că această migrație este primul pas pentru punerea în funcțiune a concurenței și a prețurilor corecte.
Managerii companiilor mari sunt mai optimiști în ceea ce privește mersul economiei în contextul generat de pandemie, comparativ cu cei ai firmelor mici. Așa reiese dintr-un studiu realizat de Impetum. Pentru această cercetare s-a folosit un eșantion de 503 companii din toate domeniile principale de activitate și din toate regiunile țării. 150 dintre ele sunt companii mari, cu cifră de afaceri mai mare de 5 milioane de euro. Studiul este o premieră națională. Iulian Olescu are detaliile.
Pentru a urmări evoluția încrederii în economie, Impetum Group a dezvoltat un index care, pe baza unui studiu realizat printre managerii a peste 500 de companii, comprimă într-un scor unic nivelul percepției din mediul de afaceri. Prima valoare calculată, pe baza datelor relevante pentru finalul lunii aprilie, este la 41 de puncte din totalul de 100, foarte aproape de o mediană neutră. Corelată cu principalele concluzii ale cercetării, aceasta indică un tonus precaut în mediul de afaceri și poate fi asociată unei economii care mai degrabă degrabă a schimbat regimul de viteză decât și-a oprit funcționarea, spune Andrei Cionca, președintele Impetum Group.
Indicele fiind sub 50, sub punctul de inflexiune, ne arată că încrederea managerilor români este redusă, ca să spunem așa. Clar va urma o scădere, pe care și ei o văd, dar faptul că acest indice stă în treimea superioară, ca să spunem așa, intervalului 0-50, ne arată faptul că ei sunt totuși foarte activi și foarte dinamici, adică ei sunt pregătiți oricând să sară peste 50. Trebuie să se întâmple foarte puțin ca acest 41 să se transforme în 51. La fel cum și dacă situația se înrăutățește, atunci clar acesta va scădea și vom putea spune atunci că suntem mai panicați decât am fost la începutul crizei.
Andrei Cionca a prezentat și principalele percepții ale managerilor privind evoluția economică viitoare a României, așa cum au rezultat din răspunsurile la chestionarul Impetum Group.
75% dintre manageri consideră că economia este afectată. Avem o categorie de 22% dintre manageri, în special cei ai companiilor mari din industrie și energie, care consideră că economia românească este afectată, dar nu profund. Și avem 3% manageri extrem de optimiști care cred că economia românească nu va fi deloc sau foarte puțin afectată de această criză. De asemenea, avem 70% dintre manageri care consideră că șomajul și inflația vor crește în perioada următoare și avem 49% dintre manageri care se confruntă cu scăderea vânzărilor și a comenzilor.
Conform analizei privind de retrospectiv comparativ cu previziunile de la începutul anului, cifra de afaceri a companiilor a înregistrat o scădere medie cu 21%. Până la finalul anului, managerii estimează o recuperare lentă de 4%, ceea ce înseamnă că afacerile românești vor încheia 2020 cu o scădere totală în cifre de afaceri și profit de 17%, dar anticipează apoi și o revenire accelerată în 2021, în care pierderea va fi recuperată în primele 6 luni ale anului. Totodată, 56% dintre managerii români consideră că leul se va deprecia în raport cu moneda europeană. Indiferent de cifra de afaceri, în viziunea majorității respondenților, evoluțiile pentru următoarele 3 luni ale produsului intern brut, pieței de capital și investițiilor private vor fi marcate de scăderi. De asemenea, ca direcție strategică, 58% dintre companii consideră că în perioada următoare ar trebui să-și crească productivitatea, inclusiv prin investiții, pentru a rămâne competitivi, în timp ce 33% cred că reducerea costurilor este soluția supraviețuirii în această perioadă.
Într-un interviu pentru Radio România Actualități, ieri ambasadorul țării noastre la Berlin, domnul Emil Hurezeanu, vorbea despre dialogul stabilit cu conducerile Ministerelor Agriculturii și Muncii din Germania pentru a susține o îmbunătățire a condițiilor pentru cetățenii români care lucrează în Germania și o mai atentă respectare a contractelor. Corespondentul nostru la Bonn, Vlad Răghicescu, relatează că ministrul Agriculturii de la Berlin a pledat astăzi pentru schimbarea fundamentală a mecanismelor pe baza cărora funcționează piața cărnii în Germania. Pentru ameliorarea condițiilor în care lucrează muncitorii străini, majoritatea provenind din Europa de Est, dar și a felului în care sunt tratate animalele destinate sacrificării. Pentru toate acestea este nevoie, între altele, de scumpirea cărnii în Republica Federală, subliniază politiciana conservatoare.
Focarul de coronavirus izbucnit la abatorul companiei Tönnies din Reda-Wiedenbrück, unde mai bine de 1500 de angajați, între care sute de români, s-au infectat, a sporit presiunea asupra marilor procesatori de carne din Republica Federală, dar și a guvernanților de la Berlin, care încearcă acum să îndrepte nereguli vechi și binecunoscute ce se petrec pe piața cărnii din Germania. Ministrul federal al agriculturii, creștin-democrata Julia Klöckner, și omoloagele din landurile Saxonia Inferioară și Renania de Nord-Vest au în vedere o schimbare fundamentală, nu doar a procesului de producție în industria cărnii, ci și de-a lungul lanțului de distribuitori. Tuturor ne este clar că nu va exista o a doua șansă pentru întreaga industrie, a declarat doamna Klöckner astăzi la Düsseldorf cu prilejul unei reuniuni cu reprezentanții ai companiilor de carne și ai asociațiilor de consumatori din Germania. Unul dintre mijloacele de înfăptuire a reformelor este majorarea prețului cărnii, a subliniat oficialul federal.
Fleisch und Wurst sind nicht irgendeine Ware.
Carnea și mezelurile nu sunt orice fel de marfă. Pentru realizarea ei au fost crescute și sacrificate animale. Desigur, carnea nu trebuie să devină un produs de lux accesibil numai persoanelor bogate, dar nici chilipir cumpărat zi de zi. Din acest motiv, ministrul german al agriculturii propune introducerea unei taxe de bunăstare a animalelor, de care ar urma să profite fermierii care doresc să își modernizeze grajdurile, ameliorând astfel condițiile de ținere a animalelor. Klöckner a criticat în repetate rânduri prețul prețurile prea mici ale cărnii în Germania. În aproape nicio altă țară europeană nu există prețuri de dumping ca la noi, cu oferte atât de ademenitoare la carne, a spus ministrul, amintind că un preț de 17 cenți pro 100 de grame de carne de pui cu siguranță nu garantează condiții decente de creștere și sacrificare a animalelor. O altă propunere vizează înăsprirea legii concurenței, care să pună capăt vânzării cărnii sub prețul de achiziție, a practicilor comerciale neortodoxe, dar și a reclamelor la carne foarte ieftină. Potrivit Iuliei Klöckner, consumatorii au nevoie de orientare când decid să cumpere carne, motiv pentru care, spune ministrul, ar fi nevoie de aplicarea de etichete pe produsele din carne, care să ateste faptul că aceasta provine de la animale ținute în condiții corespunzătoare, nefiind așadar înghesuite sau maltratate. Pentru a preveni condițiile problematice de lucru și de cazare a muncitorilor din abatoare, cei mai mulți dintre ei români, bulgari și polonezi, Iulia Klöckner și colegele sale din Saxonia Inferioară și Renania de Nord-Vestfalia au arătat că susțin planurile ministrului german al muncii, socialdemocratul Hubertus Heil, care dorește interzicerea, începând de anul viitor, a contractelor de muncă realizate prin intermediul firmelor subcontractoare.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategic, au fost înregistrate alte 411 noi cazuri de îmbolnăvire în România. La terapie intensivă în acest moment sunt internați 186 de pacienți. Au fost înregistrate 14 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Tot astăzi, MedLife a anunțat încheierea primei etape a studiului privind secvențierea genomului virusului SARS-CoV-2. Adriana Tura are detalii.
În acest moment este foarte puțin probabil ca pacienții care au trecut prin boala COVID-19 să se poată reinfecta, susține echipa de cercetare a unei companii ce oferă servicii medicale. Aceasta este una dintre concluziile studiului derulat de această echipă. Studiul a mai arătat că virusul care circulă pe teritoriul țării are origine în Wuhan, virusul din România având identitate de secvență de 99,97% cu virusul original identificat în China. În plus, potrivit echipei de cercetare, noul coronavirus a ajuns în România în urma răspândirii virusului din China trecând prin Europa. De altfel, datele analizate scot în evidență că mutațiile detectate la virusurile secvențiale de către echipa de lucru din România sunt similare cu cele identificate cel mai frecvent în Marea Britanie. Cu toate acestea, nu se poate afirma cu certitudine faptul că virusul a fost adus cu precădere din această zonă, întrucât mutațiile identificate se găsesc și în alte țări din Europa. Cel mai probabil, răspândirea virusului SARS-CoV-2 în România s-a făcut local prin transmitere intracomunitară la nivelul regiunilor țării. În cadrul acelui studiu s-a pus un accent important pe mutațiile genei S, mutațiile căreia se presupune că ar permite virusului să infecteze oamenii care au trecut deja prin boală. Astfel, mutațiile identificate la pacienții din România arată că este puțin probabil ca virusul să poată reinfecta pacienții vindecați. Totodată, echipa de studiu a arătat că mutațiile identificate la pacienții din România nu interferă cu metoda folosită pentru identificarea virusului. În consecință, a fost validat faptul că virusul nu a suferit mutații care să-l facă mai greu detectabil. Cercetarea a fost derulată integral cu resurse umane și operaționale locale și a implicat secvențierea genomelor virusului din diferite regiuni geografice ale țării, atât de la pacienții asimptomatici cât și simptomatici. Au fost secvențiate 53 de probe provenite din 7 orașe, București, Galați, Slatina, Suceava, Cluj, Focșani și Tulcea.
Criza în turismul bulgăresc se adâncește pe zi ce trece, odată cu creșterea numărului de persoane infectate cu coronavirus în ultimele două săptămâni. Rămân închise 70% din hotelurile din cea mai mare stațiune de la Marea Neagră, Sunny Beach. Prognozele cele mai optimiste prevăd o deschidere cu adevărat a sezonului abia peste o lună. Petiu Petkov ne spune mai multe.
În finele lui iunie, turiștii străini nici nu au început să vină în Bulgaria. Anularea primelor zboruri charter a adâncit incertitudine în stațiunile pe litoral. Triplarea numărului de infectați la o populație de aproape 3 ori mai mică decât cea a României, în ultimele 3 zile au apărut peste 380 de cazuri noi, a dus la anulări în lanț de rezervări. Incertitudinea a crescut și ca urmare a avertismentelor unor membri ai statului național antiepidemic, despre posibilă reintroducere a unor măsuri mai severe, printre care carantină de 14 zile, pentru cetățenii unor țări cu situație epidemică gravă. Prețurile au fost reduse cu până la 30% față de sezonul 2019, afirmă canalul de televiziune BTV. Primul avion cu turiști străini este așteptat pe aeroportul de la Burgas mâine. Cu zborurile charter, pe litoralul bulgăresc ajung 85% din turiștii din Europa de Vest. În iunie însă au fost anulate 85% din zboruri până la Varna și Burgas. Într-un mod automat, se anulează zborul în care gradul de ocupare a locurilor este sub 50%. Au fost anulate și 80% din rezervări. Frica de COVID-19 a făcut ca în iunie pe litoralul din sud regiune Burgas au venit numai 6.000 de străini față de 315.000 în aceeași lună a 2019. În aprilie au venit numai 9 turiști străini față de 15.000 în 2019, iar în mai 903 față de 82.000. 70% din hotelurile în cea mai mare stațiune bulgară Slânce, Breac, litoralul Soarelui, rămân închise. Prognozele cele mai optimiste prevăd lansarea adevărată a sezonului peste o lună. În aceste condiții, numărul de turiști pe litoralul de sud nu va depăși 1,5 milioane. Tot mai mulți bulgari preferă plajele din Grecia. Zilnic 15.000 traversează punctul de control Culata. Mai mici sunt cozile la Macaza și la celelalte 3 puncte de frontieră. Până acum, turiștii bulgari au cheltuit peste 300 de milioane de euro în țară vecină. De la Sofia, Petiu Petkov pentru Agenda Globală.
Poliția britanică are mari probleme în a le face față celor care iau cu asalt plajele fără a respecta distanțarea socială sau organizează petreceri de stradă cu multe persoane, ilegale în acest moment. Azi noapte, pentru a doua noapte consecutiv, polițiști la Londra au fost răniți încercând să pună capăt unei astfel de petreceri. Noi măsuri de relaxare, care se includă deschiderea restaurantelor și a pub-urilor, vor intra în vigoare abia din 4 iulie în Regatul Unit, de unde transmite Aura Neac.
La Londra, pentru a doua noapte consecutiv, polițiști au fost răniți încercând să disperseze o petrecere ilegală de stradă la care au participat zeci de persoane. De câteva zile, vremea în Marea Britanie este caldă și foarte însorită. Plajele sunt luate cu asalt de zeci de mii de oameni, fără respectarea distanțării sociale. Poliția din Bournemouth a declarat prezența masivă a oamenilor pe plajă, unii cu un comportament antisocial, un incident major. Anna Harvey, din partea poliției locale. Suntem obișnuiți cu zile foarte aglomerate pe timp de vară, dar nu suntem obișnuiți să vedem astfel de comportamente și din această cauză a trebuit să declarăm un incident major în zonă. Astăzi, ministrul sănătății Matt Hancock a spus că guvernul are puterea să închidă plajele și a făcut apel la un comportament responsabil. Premierul Boris Johnson a anunțat în această săptămână noi măsuri de relaxare, ce includ deschiderea restaurantelor și a pub-urilor, însă ele vor intra în vigoare doar din 4 iulie. Distanțarea socială rămâne în vigoare, iar grupurile mari de persoane continuă să fie interzise. Marea Britanie a înregistrat peste 43.000 de victime ale coronavirus, însă în ultimele săptămâni numărul infecțiilor și al deceselor a scăzut semnificativ. Specialiștii din sănătate avertizează însă că numărul infecțiilor va crește din nou dacă regulile nu sunt respectate.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că urmează un anunț oficial privind colaborarea cu Emiratele Arabe Unite pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Ministrii Sănătății vor face o declarație în acest sens în pofida diferențelor politice care există între Israel și țările arabe. Din Ierusalim, relatează Dragoș Șocârlan.
La ceremonia de absolvire a cursurilor piloților israelieni la o bază militară, premierul Benjamin Netanyahu a anunțat integrarea forțelor speciale ca parte a eforturilor de a stopa răspândirea coronavirusului. Sunt trei provocări majore și se acționează constant împotriva lor, a declarat Netanyahu. Armata iraniană trebuie să părăsească Siria. În al doilea rând, încercarea dușmanilor de a dezvolta rachete de precizie în Siria, Liban și în alte locuri. În al treilea rând, și cel mai important, a subliniat premierul premierul israelian, nu se va permite Iranului să obțină arme nucleare. Cu două săptămâni în urmă, Agenția ONU pentru Energie Atomică a raportat că Iranul mărește rata de îmbogățire a uraniului și, de fapt, continuă să încalce acordul nuclear din 2015. Netanyahu a avertizat, făcând aluzie la aripile aviației, că oricine încearcă să atace Israelul se pune în mare pericol. Se acordă totodată atenție distrugerii elementelor iraniene și pro-iraniene, citez, trebuie să ne protejăm și acest efort servește interesul stabilității în toată regiunea. În mod similar, capacitatea de a acționa împotriva epidemiei poate fi de folos întregii regiuni și oferă oportunitatea deschiderii cooperării cu anumite țări. Miniștrii Sănătății din Emiratele Arabe Unite și statul Israel ar urma să anunțe curând cooperarea în lupta împotriva coronavirusului. Declarația oficială vine pe fondul eforturilor de normalizare a relațiilor cu toată opoziția față de intenția de anexare a unor părți din Cisjordania de către Israel. Săptămâna trecută, ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargas, a declarat că se poate coopera cu Israelul în anumite domenii, inclusiv în lupta împotriva coronavirusului și în tehnologie, chiar dacă există diferențe politice. Israelul nu are relații diplomatice cu țările arabe din Golf, dar preocupările comune cu privire la influența regională a Republicii Islamice Iran a dus la o dezghețare limitată a relațiilor.
Franța organizează duminică turul 2 al alegerilor locale. Scrutinul ar fi trebuit să aibă loc pe 22 martie, dar a fost amânat din cauza pandemiei. În primul tur, francezii au avut alegeri locale atipice, bulversate de criza coronavirusului și marcate de absenteism. Și probabil istoria se va repeta și duminică. A lipsit până acum și entuziasmul campaniilor electorale clasice, din cauza restricțiilor încă în vigoare în Franța. Daniela Coman relatează de la Paris.
Cetățenii din aproape 5.000 de localități, între care marile orașe și capitala Paris, sunt chemați duminică la urne după 5 zile de campanie electorală, fără mitinguri și întâlniri cu alegătorii, limitate la distribuirea de pliante publicitare, mesaje online și câteva interviuri și dezbateri în mass media. Epidemia a încurcat foarte mult calendarul electoral din acest an, pentru că în septembrie sunt programate alegeri parțiale pentru Senat. În Franța, Camera Superioară a Parlamentului este reprezentanta colectivităților teritoriale, iar membrii săi sunt desemnați indirect de colegii de mari electori formate din aleși locali, regionali și naționali și nu prin votul direct al cetățenilor. Așadar, dacă turul al doilea al localelor ar fi fost amânat pentru la toamnă sau la anul, nu s-ar mai fi putut ține la termen alegerile senatoriale. Scrutinul de duminică se va desfășura în condiții sanitare excepționale. Numărul alegătorilor prezenți simultan în interiorul secției va fi limitat, având prioritate persoanele vârstnice sau fragile. Fiecare birou de vot va fi dotat cu soluție de dezinfectare a mâinilor, iar cei prezenți vor fi obligați să poarte mască. Primăriile sunt obligate să se aprovizioneze cu aceste produse pentru a le pune la dispoziția membrilor secțiilor de votare și alegătorilor. Este permis și votul indirect prin acordarea de procură unei persoane de încredere care să voteze în locul celor din categoriile vulnerabile care nu se pot prezenta sau se tem să se expună în public. Competiția se anunță foarte strânsă în toate marile orașe, iar marea întrebare este, peste câte primării va veni valul verde al ecologiștilor. După succesul la alegerile europene de anul trecut, verzii au reușit să contamineze toate partidele, impunând în campanie tema luptei împotriva schimbărilor climatice și crearea unei societăți tot mai prietenoase cu mediul. Numai că propunerile adesea absurde ale ecologiștilor au dus în acest tur 2 la alianțe mai mult decât surprinzătoare între socialiști și republicani, de exemplu, care s-au unit pentru a combate ceea ce ei numesc extremismul verde. Ecologiștii sunt foarte bine plasat și ar putea câștiga la Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse și chiar Strasbourg, situație de neimaginat în urmă cu doar câțiva ani. Marele perdant al municipalelor ar putea fi partidul prezidențial la Republica En Marche, care va deconta electoral toate tensiunile din ultima perioadă, de la vestele galbene, grevele împotriva reformei pensiilor și criza sanitară. Totuși, premierul Edouard Philippe este favoritul cursei pentru primăria orașului Le Havre, în nordul țării, unde intenționează să revină la încheierea mandatului de șef al guvernului. La Paris sunt în cursă trei candidate, actuala primăriță socialistă Anne Hidalgo, favorita sondajelor de opinie, mai ales după ce a făcut o alianță cu ecologiștii, reprezentanta Partidului Republicanilor, dreapta tradițională Rachida Dati, fostă ministru al justiției în timpul președintelui Nicolas Sarkozy și reprezentanta Partidului Prezidențial la Republica En Marche, Agnès Buzyn, fostă ministru al sănătății până în februarie. Gestionarea capitalei franceze este o sarcină tot mai dificilă și, potrivit sondajelor de opinie, niciun niciuna dintre cele trei candidate nu a venit cu soluții care să convingă pe toată lumea. Parisul nu mai este de mult doar imaginea idilică promovată de agențiile de turism, orașul luminilor și al îndrăgostiților, cea mai romantică destinație pentru luna de miere, centrul mondial al artelor și culturii. Sigur, o mare parte dintre aceste clișee rămân valabile, însă tot în Paris, unele cartiere din nord și est sunt acaparate de traficul și consumul de droguri. Au devenit raiul prostituției, al conflictelor între clanuri sau al comerțului cu arme de foc. Sunt zone unde infracționalitatea a ajuns la cote atât de înalte încât și polițiștilor le este teamă să intervină, iar primii care suferă sunt cetățenii de bună credință care locuiesc acolo, marcați de o frică teribilă pentru viața lor și pentru viitorul copiilor lor, o populație săracă provenită în special din rândul imigrației africane și maghrebine. Aceste așa numite cartiere pierdute ale Republicii s-au aflat în centrul dezbaterilor dintre cele trei candidate ale turului 2, pentru că, după curățenia orașului, securitatea cetățenilor săi se află în topul preocupărilor parizienilor.
Președintele Franței Emmanuel Macron a avut astăzi o întrevedere în sistem videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin. La finalul discuțiilor, liderul de la Elysée ar fi declarat că este încrezător, se poate avansa cu Rusia în unele subiecte, între care criza libiană, potrivit unor surse citate de AFP. Cum s-au văzut de la Moscova aceste discuții de aproape două ore, aflăm de la Alexandru Belavski.
Vladimir Putin și Emmanuel Macron au avut astăzi primele lor convorbire în regim de videoconferință consacrată relațiilor bilaterale, luptei împotriva coronavirusului și conflictelor regionale, cu accent pe Libia, Ucraina și Siria. Convorbirile au fost de durată, precizează Kremlinul, care a publicat în cursul serii stenogramă părții acestora destinată publicului destul de mare. Aceste informații de agendă, nu de detaliu, sunt singurele însă disponibile în momentul de față. Convorbirile au avut loc la două zile după parada militară de ziua Victoriei de la Moscova, amânată din data de 9 mai, când era așteptat și liderul francez. Emmanuel Macron n-a participat la parada de miercuri, dar Kremlinul a subliniat că Rusia și Franța vor ține minte întotdeauna lupta lor comună împotriva nazismului. Emmanuel Macron a declarat la rândul lui că Franța omagiază sacrificiul adus de poporul sovietic în cel de-al doilea război mondial, în care a pierdut 27 de milioane de militari și civili. În același timp, fără să elaboreze și să menționeze recentul articol al lui Vladimir Putin, consacrat lecțiilor celui de-al doilea război mondial, critic la adresa țărilor occidentale, președintele Macron a subliniat că Franța omagiază și suferințele prin care au trecut în acea perioadă popoarele din estul Europei. Convorbirile au confirmat dorința lui Emmanuel Macron de a relansa relațiile ruso-franceze în pofida sancțiunilor și a divergențelor existente. Cei doi lideri, informează Kremlinul, au analizat stabilitatea strategică și importanța menținerii actualelor mecanisme în domeniul controlului armamentului și a încrederii în domeniul militar. Sunt referiri indirecte la viitorul incert al tratatului ruso-american START privind reducerea armamentului strategic ofensiv, retragerea Washingtonului din acordul nuclear iranian și declarațiile președintelui Trump privind retragerea din acordul CER deschis. Posibil s-a avut în vedere și decesul tratatului forțelor nucleare intermediare. Aceste subiecte urmează să fie discutate și în cadrul formatului 2+2 cu participarea ministrilor apărării și de externe ai Rusiei și Franței. Convorbirile au confirmat sprijinul pentru inițiativa președintelui Putin privind organizarea unui summit al celor 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate. De asemenea, menționează Kremlinul, a fost convenită lista principalelor direcții ale dialogului ruso-francez în legătură cu o nouă arhitectură a securității europene. Cel mai fierbinte subiect al momentului rămâne însă reglementarea conflictului din Libia. Rusia și Parisul susțin mai mult sau mai puțin explicit armata națională libiană a lui Khalifa Haftar, care își dispută puterea cu guvernul de la Tripoli lui Faiz al-Sarraj, susținut militar de Turcia. Astăzi, Vladimir Putin și Emmanuel Macron au susținut încetarea urgentă a ostilităților din Libia și reluarea dialogului interlibian. Președintele Putin l-a informat pe omologul său francez în legătură cu eforturile Rusiei în privința normalizării situației din provincia siriană Idlib, controlată de opoziție, dar și de Turcia. S-a convenit că șefii diplomațiilor rusă și franceză vor continua să discute aspectele legate de continuarea luptei împotriva terorismului în Siria și ameliorarea situației umanitare din această țară.
Continuăm agenda globală. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat astăzi că Statele Unite ale Americii vor impune restricții de acordarea vizelor pentru oficiali ai Partidului Comunist al Chinei, despre care se consideră că sunt responsabili pentru îngrădirea libertăților în Hong Kong. Reuters comentează că această decizie este anunțată înaintea unei sesiuni a Parlamentului chinez, care ar urma să adopte o nouă lege de securitate națională în privința Hong Kongului, care a alarmat mai multe guverne din lume și pe activiști pentru democrație din acest teritoriu cu administrație specială. Mike Pompeo a pledat astăzi în fața europenilor pentru apărarea valorilor democratice comune și pentru combaterea dezinformării promovate de China. Doina Saiciuc.
Este nevoie ca Statele Unite și Europa să aibă o viziune comună asupra Chinei pentru a o confrunta, a arătat ieri secretarul de stat Mike Pompeo într-o videoconferință organizată de Institutul de Analize George Marshall Fund al Statelor Unite din Bruxelles. Mike Pompeo a spus că Partidul Comunist Chinez este o amenințare și a acuzat Beijingul că fură proprietatea intelectuală europeană și americană pentru a-și dezvolta economia. Citez, nu este vorba despre Statele Unite confruntând China, este vorba despre întreaga lume confruntând China. În același forum virtual cu Bruxelles, Mike Pompeo a spus că a acceptat propunerea șefului diplomației europene, Josep Borrell, de a crea un dialog oficial Statele Unite-Uniunea Europeană cu privire la China și că va călători în curând la Bruxelles pentru prima sesiune a noului mecanism. Sunt entuziasmat cu privire la crearea unui nou mecanism pentru a discuta îngrijorările pe care le avem în legătură cu amenințarea pe care China o reprezintă pentru Occident și pentru idealurile noastre democratice. Democratice comune. Invitația pentru prietenii Americii din Europa este de a apăra aceste valori acum, ca să putem modela un viitor mai bun, așa cum am făcut în trecut. Vom apăra aceste valori împreună. Odată ce vom fi convinși că avem o viziune comună cu privire la amenințarea pe care o ridică Partidul Comunist Chinez, putem începe să acționăm. Cred că europenii vor cere același lucru pe care îl cer americanii, să nu mai îngăduim Partidului Comunist Chinez să dicteze regulile, termenii și condițiile relațiilor noastre. Ar fi vorba în dialogul Statele Unite-Uniunea Europeană mai curând despre combaterea dezinformării pe care o răspândește China decât despre elaborarea unei politici comerciale comune. Deși Uniunea Europeană împărtășește multe dintre îngrijorările Washingtonului despre ceea ce acesta spune că sunt practicile comerciale rapace ale Chinei pentru a domina industriile strategice, Bruxelles dorește să găsească o cale de mijloc între China și Statele Unite. Nu mai departe decât săptămâna trecută, la o conferință online asupra democrației organizată de Copenhaga, secretarul de stat Mike Pompeo a spus că prin campanii de dezinformare și prin campanii cibernetice ostile, Beijingul se află în spatele unei frici în Europa că europenii ar trebui să aleagă între Statele Unite și China. Beijingul vrea astfel să divizeze Statele Unite și Europa. Partidul Comunist Chinez este cel care forțează opțiunea, a spus Mike Pompeo. De altfel, Uniunea Europeană, blocul comercial cel mai mare al lumii, a avut luni convorbiri cu liderii chinezi și vede în Beijing un partener în lupta împotriva schimbării climatice, dar și un rival economic. Mike Pompeo a mai arătat în forumul virtual cu Bruxelles că este nevoie ca Uniunea Europeană să acționeze împotriva Chinei, pe care a acuzat-o că fură proprietatea intelectuală în Europa și că încalcă regulile pe care se bazează sistemul comercial. Europa trebuie să facă toate acestea pentru a-și proteja economiile și nu ca o favoare făcută Statelor Unite. Cred că făcând acest lucru putem ajunge la o evaluare comună pentru ca apoi să executăm răspunsurile corecte, în același mod în care Alianța Transatlantică a menținut democrația și libertatea, pe care Partidul Comunist Chinez dorește să le submineze zi de zi. Nu este vorba neapărat despre a alege între Statele Unite și China, este vorba despre necesitatea ca regulile sistemului comercial să fie respectate în mod reciproc, trebuie să fie corect, iar europenii știu acest lucru. Chinezii au furat o mulțime de secrete germane, miliarde de dolari au fost furate de Partidul Comunist Chinez prin furtul proprietății intelectuale germane.
Și acum, după atâtea zile de ploi intense și după inundații, haideți să aflăm care sunt cele mai noi prognoze. Avem legătura cu meteorologul de serviciu la ANM, doamna Mirela Polifronie. Bună seara, doamnă!
Bună seara!
Ce ne puteți spune nou?
Pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi ceva mai bună din punct de vedere al precipitațiilor. Ne așteptăm la averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil și vijelii și grindină în zonele de munte, precum și în regiunile nordvestice și nordice. Duminică, în special în nordul, centrul țării, dar și în zonele montane și submontane, vor mai fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice. Tot duminică este posibil ca în intervale scurte de timp sau prin acumulare pe arii restrânse cantitățile de apă să fie mai însemnate. În restul teritoriului, și aici mă refer la regiunile sudice și estice, vremea va fi bună, cerul variabil, iar astfel de fenomene vor fi probabilitatea pentru astfel de fenomene va fi destul de redusă. Din punct de vedere termic, sâmbătă și duminică vreme caldă în toată țara, local călduroasă după amiaza. Sâmbătă maxime cuprinse în general între 28 și 32 de grade, pentru ca duminică ne așteptăm ca, mai ales în zonele de câmpie, disconfortul termic să fie ridicat, iar maximele să fie cuprinse în general între 27 și 34 de grade.
27-34 de grade, dar asta înseamnă că disconfortul vine din umiditate combinat cu temperatură?
Da, combinat din umiditate și temperatură, așa cum spuneam, în zonele de câmpie și mai ales în câmpia de vest, ne așteptăm ca disconfortul termic să fie ridicat și indicele de temperatură umezală să atingă pragul critic de 80 de unități.
Întrezăriți o echilibrare a vremii săptămâna viitoare?
Săptămâna viitoare vor mai fi manifestări specifice instabilității atmosferice cu precădere în regiunile vestice, nordvestice, centrale. În rest, vremea să fie mai bună. Iar din punct de vedere termic, ne așteptăm ca temperaturile să fie în creștere, astfel încât marți să avem și temperaturi de peste 35 de grade în Muntenia și în vestul Dobrogei.
Se apropie luna iulie. Vă mulțumesc foarte mult. Am avut legătura cu doamna Mirela Polifronie de la ANM. Agenda globală se oprește aici. Sunt Simina Botar. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți la Radio România Actualități. Urmează știrile ore 23.